Втеча. Мефістофель, лукаво примруживши очі, посміхався до неї позмовницьки підбадьорливо. «Нумо, не вагайся, відчиняй!» О, вона рішуча! За 15 років подружнього життя в неї нерозтраченої рішучості накопичилось у великий атомний згусток. Зняла з цвяшка картину у бронзованих рамках. Колись Вася з неї витяг панно з квітучим лугом, а натомість вклав ілюстрацію до Фауста. Так, мовляв, буде доречніше. Ще й знизу написав «Люди гинуть за метал». Васі в іронії не відмовиш. Хоча важко сказати, кого більше загинуло – тих, хто за метал, чи тих, у кого у відповідальну хвилину його не виявилося. За картиною в стіні вмонтований сейф. В ньому на чорний день чоловік наскладав скільки? Аж 30 тисяч і ще скільки там сотень баксів. Могло бути й більше. Норкової шуби їй так і не купили. З діамантом, з дуже малесеньким, один лише перстеник їй і дістався. А сережки до нього лише в обіцянках. На відпочинок не їздили вже років з 10, бо ж крамницю на чужих людей не залишиш і точку на вокзалі не закриєш. І щоб по одному десь попляжитись, похлюпатися у теплих морях, чоловік і слухати не хоче. У минулому нічого, крім праці, згадати, і майбутнє теж без просвітку. Юля буде справедливою, візьме тільки належну їй половину брунатної гірки, відразу ж у банку здасть на картку, а в гаманець покладе не більше 1000 гривень, не буде спокушати злодіїв. У наплічник вкинула лише необхідне з одягу та взуття, решта шмотків нехай залишається тут, у її минулому. Останній погляд у дзеркало. А прощальну записку, мабуть, все-таки треба написати. «Вася, прощай, іду від тебе назавжди, не шукай». Крапка. Ні, краще замість «іду» напише «їду» для підсилення категоричності, аби швидше змирився і не шукав її, і не чекав. Аркуш із запискою поклала серед кухонного столу. Після трудів чоловік першим ділом зазвичай подасться на кухню, а там на столі ні першого, ні другого, а замість десерту – її записка. Уявляє пополотніле Васине обличчя і вирячені з підпухлих повій очі. Усміхнулася єхидно чи сумно, самій важко зрозуміти, що на душі одним кутиком уст ворухнула. Бо трішки таки жаль благовірного. Він же її любить, ще зі школи кохає, як може, як уміє. А хіба вона мусить бути жертвою, принесеною назавжди інтимному ідолу, почуттю чоловіка, якого як не намагалася, але так і не покохала? Пальці, що на мить були затрималися, рішуче крутнули ключ в замку броньованих дверей. І все-таки щемно ступати востаннє доріжкою свого стільки років плеканого власними руками подвір'я. А сусідчина Алеча знову встелила жовтими плодами газон. Не допросися, щоб зрізала те кляте дерево від якогось сміття на все літо на два двори. Задовбала. Сусідку чути на подвір'ї, брязкає чимось, вже відкрила губи, щоб гукнути, полаяти, а осіклась. А чи їй все одно, хай і засипле всеньке подвір'я тим кисляком. Замкнула ворота за собою. Остаточно. Прощай, сімейне гніздо, точніше, прощай, клітко, добротна, хоча й не золота. Птаху кличе свобода в неозорому, цікавому, непізнаному світі. Замислилася, втратила пильність і таки ступила ногою в калюжу. Давно вибуту в тротуарі яму біля їхнього паркану, недавній дощ, як водиться, наповнив каламутною водою. І скільки просила Васю затрамбувати її шлаком чи щебенем, скільки там тієї роботи, все в нього часу не знаходилося. І ось маєш біла босоніжка, рубіновий манікюр, вся ступня правої ноги залишилися вкритими сірим нальотом. Що ж робити? Ні, додому не повернеться, погана прикмета. Та й чи вистачить їй сміливості ще раз перерубати той трос, яким прикута до своєї, хай не милої, тісної для її душі, але звично затишної домівки? Витерла ногу серветкою, а там десь по дорозі помиє. Прямуючи до банку, їхню крамницю з претензійною назвою «Райська насолода» обминула бічною вулицею. Вивіска жовтим, вицвілим від часу полем з гламурними, розхитаними вітрами літерами та потворно стилізованими овочами і фруктами по боках кілька разів вигулькнула між дахів, підняла в серці щемливу хвилю, нав'язливо нагадуючи Юлі про себе, кликала повернутися. Вася вже, мабуть, приїхав з ринку з товаром і взявся за ті залежані карамельки, мав їх у підсобці розтопити, розлити у формочки, перепакувати у нові фантики. Чи ж він це зробить як слід? Від бракування та надання продуктам нового життя було її справою. Залежані ковбаси та сир вона протирала оцтом та олією, м'ясо повертала до життя в маринаді. О, що тільки не реанімувала з продуктового непотрібу. Збитків їхня торгівля не повинна мати. Лише вкрай сумнівні товари переставали бути райською насолодою, вилучалися для подальшого продажу на привокзальній ядці. Там транзитний люд не додивляється до термінів придатності, до сертифікатів, пасажири купують погабцем та й вирушають кожен у свою дорогу. Вона ж свою розпочне не з вокзалу, аби нічого не пояснювати численним знайомим, які там зазвичай ошиваються. А вийде за містечко на трасу, а там, гадає, знайдеться добра душа, котра запропонує їй затишний салон своєї автівки. Але зараз, вийшовши з банку, простувала бічними провулками, що зміїлися обабіч центральної вулиці із упорядкованими фасадами. А тут, вздовж розбитого асфальту, пощерблені ніколи не ремонтовані тротуари, відмежовані від невибагливо облаштованих двориків сірими сітчастими загорожами, лише подекуди сітчаста звивиста бинда переперивалася високим блочним чи кам'яним парканом, за яким до неї сердитим голосом озивався пес, відповідальний сторож заможної садиби. Перехожих небагато, в ряди годи хто з господарською сумкою, прочим чекує на зустріч до центру, до ринку, і всі незнайомі. А вона має зробити ще одну важливу справу. Купила у квітникарки букетик жовтих ромашок для Романової мами. Кладовище їй по дорозі до траси. Давнє, молоді деревця і кущики, посаджені у головах перших його поселенців у кращі світи, стали високими кремезними рослинами, густими чагарями, що сплелися над стежками тінистими арками, декоруючи печальне місце морочними прохолодними тінями. Прихисток потойбічних духів, що вартують останній земний прихисток своїх бранців. Могила тітки Валі заросла травою, фарба на хресті знизу вилущилася. Цьогоріч Юля не змогла подбати про неї, ніяк було вирватися з Васиного поля зору, бо він, коли дізнавався, що хоч травинку на могилі колишньої сусідки випалула, то влаштовував таке виснажливе з'ясування стосунків, що капець. А вона, скільки не приходила сюди, то все просила вибачення у тітки Валі. Через Романа. Рубець на серці від стосунків з ним. Скільки щастя і скільки горя пов'язує її з Романом. Коли починає згадувати, сльози досі навертаються на очі. Їхня історія починалася по-дитячому щасливо. У 8 класі вона зрозуміла, що небайдужа своєму сусіду, котрий був також і однокласником. Він дивився на неї захопленим поглядом, по дорозі до школи і назад додому опинявся поруч і, як справжній галантний кавалер, брався нести її портфель чи пакет зі спортивним одягом, незважаючи на хлопчачі кепкування та заздрісні погляди старшокласниць. Хлопець подобався багатьом її подружкам. Видний спортсмен, жартівливий веселун, не одній марився у снах його манливий карий погляд з-під темних брів, м'який образ його вродливого обличчя. Але він обрав Юлю. Спочатку її просто тішили знаки уваги хлопця, який хвилював серця багатьох дівчат, а дістався їй. А потім не зогледілася, як сама закохалася. Пересіли вони за одну парту і вже не звертали увагу на відверті кіпкування однокласників. Оця романтична магія, коли можеш доторкнутися до руки коханого, дивитися в очі і бачити в їх глибині свій образ в ореолі захоплення і замилування. Одного разу, коли вони поверталися з уроків, уже в дворі Роман зупинив її, притримавши за руки. «Зачекай, щось тобі хочу сказати, тільки стій тут, не рухайся, поки не почуєш», і зник у під'їзді. Стояла здивована, не розуміючи, як це він і що буде говорити. А за мить гледіла хлопця на даху їхньої двоповерхівки. Він миттю забрався по шиферинах до димаря, не роздумуючи, крутнув руками сальто і, вчепившись пальцями в краї тієї потемнілої від віку цигляної споруди, постав свічкою з рівно піднятими вгору ногами. Вище тільки блакить та осяяні полудневим сонцем ажурні хмарини. Аж дух перехопило в грудях, портфель випав з рук, зойкнула налякано. Зойкнули налякано дві кумасі, що сиділи на лаві, пасучи в пісочниці своїх чад. Дворова дітвора відреагувала захопленими, підбадьорюючими вигуками. А вона молитовно сплела руки у замок, хоч би не хитнувся, хоч би не впав, бо ж, ах, яку нерозважливу витівку придумав, і ж який, хоч би той старий комин не розвалився. Вперто стоїть хлопець у своїй гімнастичній позиції, усмішка на напруженому лиці. «Юлю!» – гукнув навсеньке подвір'я. «Я тебе кохаю! Заради тебе я на все готовий!» Ніяково, жах, і тікати пізно. Усі, хто був у дворі, глянули на неї. Першою заплескала в долоні одна із кумась, а за нею інша, і навіть діти, галасуючи, заляпали долоньками. Мама висунулася з вікна, здивовано дивиться на знічену Юлю. «Ото виставу влаштував Рома!» Рушила на втікача, та чиясь рука м'яко лягла на плече. Озирнулася Романова мама, тьотя Валя. Не серця на нього доню. Хлопця кохання переповнює. От він і вирішив заявити про нього всьому світові. Не всі здатні на таку відвагу. А мій син такий. Як його не любити? Заходь вечірком на чай. Як його не любити справді, попри цю виставу? Сяючий хлопець зустрів її на східцях, погляд очікувальний. «Я кохаю тебе», – повторив. «Я тебе теж кохаю», – тихо відповіла, вторячи душею Романовим зітханням. Стояли обійнявшись на східцях запелюженого під'їзду, і щасливіших за них не було на всьому білому світі. Мама з дверей нетерпляче покликала додому. А дома після обіду сіла на дивані біля дочки, обійняла за плечі для довірливої розмови. «Виявляється у вас з Романом серйозне почуття? Кохаєш його?» Дуже не приховувала дівчина. «До серйозних почуттів потрібно серйозно по-дорослому ставитися, бо інакше не оминути лиха, тож не втрачай розуму, доню. Глянь на ситуацію розважливо. Не пара він тобі». Твій ровесник, поки буде готовий до одруження, то старою дівкою станеш. А до того часу він тебе розлюбить, бо до батька схожий, і зовнішністю, і поведінкою. О, який той був любливий! От і повіявся кудись з однією зі своїх коханок, і ноги не вкаже ні до першої дружини Валі, ні до свого сина. «Мамо, ти не знаєш Роми, він ніколи так не вчинив би», – заперечувала, «бо чому? Чому Роман має нести на собі тавро свого безвідповідального батька?» «А якщо ви одружитеся після школи, як будете жити без професії, без прибутків, заробітків? Підприємство в містечку зупинилося, роботи немає, де будете мешкати? у нашій Хрущовці чи у Валеній Малометрівці, в неї можна все-таки менше домочадців на квадратний метр. Вищої освіти твій залицяльник ніколи не здобуде, у Валі таких статків немає. Але хіба, Юлю, ти не заслуговуєш на кращу долю? Ти ж у нас красунечка, хоч у кіно знімай. Ох, ви мої золоті кучерики, мої голубі оченята, мої пелюсткові губочки, голубливо пригортала Юлю до грудей. Підрости ще трішки без тих згубних пристрастей. Не розтринькуй своє дівоцтво, доню. Будеш шануватися, то за рік-два перед нашими вікнами на твої руку і серце кавалери на джипах у чергу ставатимуть. Будь мені мудрою, закликала мама. Добре, мамо, погодилася, аби закінчити неприємну розмову. Ми з Ромою лише дружимо, а згодом, невизначено хмикнула, я теж хочу мамцю, щоб було мені якнайкраще. Ох, ці обтяжені досвідом батьки, завжди вони все ускладнюють. І це ж треба впродовж подружнього життя так зачерствіти душею, щоб забути, що кохання – то найбільший скарб, сила, здатна подолати всі перешкоди і труднощі. Бідні мама з татом, вони, мабуть, і цілуватися розучилися. А Рома вже вміє цілуватися? Сьогодні увечері вона неодмінно дізнається, якщо ні, навчаться разом. Вона так цього хоче. У них кохання справжнє, велике, і вони будуть завжди разом, щасливими попри все. Невдовзі після цієї розмови якось у неділю тато, мама і вона вийшли на луг, на якому ще залишилися квітучі незанапащені сміттям галяви, відпочити за шашликами з вином та колою. Річечка Рудка лагідно жебоніла хвильками, гралася сонячними зайчиками та верховодками, що ворухкими зграйками юрмилися біля кущів осоки. Стара верба, розгорнута над ними зеленим шатром, захищала від сонця, яке на шляху до зеніту набиралося наснаги і потуги та обсипало землю щодалі то щедріше гарячими сяйними бризками. Буцім, шукаючи прохолоди, попросилося влаштуватися біля них сімейство татових знайомих. Високий опецькуватий Ігор Іванович, колись майстер на місцевому плодовосушильному комбінаті, а зараз власник м'ясного ряду на ринку. Його дружина Вероніка Гнатівна в джинсовому модному костюмі з купою золотих перснів на пальцях і син Вася, студент столичного вишу за спеціальністю, що давала знання про різні технологічні премудрості харчової промисловості. Своє частування виклали на їхню скатертину – напої з іноземними назвами, м'ясні та рибні смаколики і ванільно-пахучу купу різноманітних тістечок. А відтак і балачка зав'язалася про все, про те, а десь після третьої дійшла до теми «У нас син, а у вас така симпатична доця, а давайте наповнимо за кохання, а чому б нашим юним та не налити по 5 грамів винця?» Поставили їх обох поряд, хлюпнули їм у пластикові стаканчики рубінового напою, Васі майже повен, а їй лише на денце. Але все одно голова запаморочилася, а от скутість де й поділася, глянула відкритим поглядом на Васю, як то дорослий кавалер себе з дівчатами поводить. А він високий, міцний, білявий, щоки пухкенькі, мов дві котлетки в роті, усміхається, дивиться на неї сірими вранішніми очима, захоплено і допитливо. Коли розходилися з пікніка, запросив у кіно. Відмовила, бо має хлопця, а йому не сподобаються походеньки з іншими. Не образився, лише губу закусив і висловив упевненість, що згодом вона таки погодиться на його пропозиції. Наполегливий. З того часу Вася став частим гостем у їхній домівці. То мамі продукти підвезе з ринку своїм мерсом і на чай залишиться, то прийде зі святом привітати з квітами, з гостинцями, то просто так заскочить з тістечками чи цукерками, мовляв, тільки що свіжі викинули, то як він мав не купити та їх з мамою не почастувати. У них вдома Вася як свій. Смакують цукерками, а парубок її смакує очима. В них і зачарування, і сподівання, і тверда чоловіча затятість. А Юля наче не помічає тих поглядів. Вася – друг, з яким просто приємно і весело. Якось поверталися з Романом зі школи. Про випускний говорили, ще трішки, і вони в дорослому житті, і прав у них буде більше. І якось вони тайком зберуться, та й одного ранку втечуть з дому. Куди? У велике місто, там стільки цікавого, і роботу легше знайти. Гроші на дорогу Рома заробить, попрацює монтажником на ринку. А в неї є скарбничка, майже повна гривневих монеток. Аж тут Васин мерз обігнав їх і зупинився. Двері рвучко відчинилися. «Прошу до салону, твікси, солодка парочко!» Юля рушила, чому б не під'їхати, а Роман, наче остовпів, дівчину за руку стиснув, очі войовниче примружив. «Який приставучий цей білобрисий! Треба не тямущому пояснити, що не можна нахабніти і заважати людям!» І стиснув кулаки. Вася вийшов з автівки, теж напружився лицем і заграв жовнами. «Що ж ти, школярику, відразу лізеш у пляшку, півником скачеш? Зараз тобі похпір'ячко скубем!» Але півник недаремно ходив на секцію карате. Він першим же ударом повалив Васю на асфальт. І хоча парубок миттю піднявся, на передпліччі його лівої подряпаної об бордюр руки зачервоніла чималенька пляма. «Хлопці, ви чого? Схаменіться!» – закричала перелякано. «Припиніть!» Це остудило забіяк. Стояли напружені, насторожені, зиркали вороже один на одного. Метнулася до Васі з носовичком промокнути рану, кров зупинити, але Роман схопив її за руку так і потяг за собою. «Ми ще не закінчили», – гукнув Вася навздогін. «Удар за мною!» Незабаром він його наніс. Ох, який то був удар! Юля досі не може згадувати про це без тремтіння у серці. Тоді у них з Ромою було побачення, по-справжньому доросле. Користуючись відсутністю батьків, острівцем кохання вони мали її ліжко. Маленький рай неземної насолоди у великому байдужому світі. Роман, її ніжний Ромчик, пахучий Роменчик, огортав її тіло ласкою, обсипав поцілунками, наче росяними пелюстками, здмухував зі щік її заплутане волосся, шепотів на вушко пестливі слова, такі потішні, про те, що солодша за цукерочку, зірочка, квіточка, кішечка. Вона втішено сміялась, слухаючи нісенітниці, а коли хвиля кохання підносила її до гарячого сонячного зеніту, танучи у його блаженстві, жадала тільки з Романом. Тіло до тіла, душа до душі, на цій високій хвилі пропливти довгим щасливим життям. Знеможена тулилася до коханого, гладила цупкого непокірного чуба і цілувала в розтулені уста, в примружені повіки. «Не цілуй в очі», – казав, – «то до розлуки». Звідки він таке взяв? І раптом дзвінок на вхідних дверях, довгий, наполегливий. І хто б це до них? Причаїлися під простирадлом, нехай думають, що нікого в квартирі немає. А дзвінок знову віроломно задзеленчав і замовк. Двері глухо стукнули, і за мить на дверях спальні постали постаті двох міліціонерів. А позаду них збентежена зблідла мама, тітка Валя і Вася, який дивився на закохану пару ошалілим поглядом. «Він її зґвалтував», – верескливо вигукнув Вася. «Я йшов до них, я чув, як вона кричала. О, він ще той бандит!» На них витріщалося стільки пар очей, що Юлі хотілося втратити свідомість, провалитися куди завгодно, під ліжко, на той світ. Вона натягнула на голову простирадло, а Роман, обхопивши її руками, розгублено, істерично закричав: «Забирайтеся геть! Наволоч! Погань!» «Полегше, ми при виконанні. Чули, як він до міліції?» Обидва міліціонери вхопили Рому за руки і потягли з ліжка. Тітка Валя кинулась до стражі в моралі: «Вичепіться від хлопця, дайте хоч одягтися!» «Я люблю його!» – переляк і відчай стиснув дівчині горло. Голос зойком вирвався з уст і надломився, але хіба хтось її хотів почути? Всі швиденько виточилися з квартири, Роман виривався, але чоловіки в суворих уніформах міцно тримали його за руки. Вона все гукала вслід. «Я люблю його! Я люблю його! Я люблю!» Поки мама не сіла біля неї, не обійняла, не пригорнула до грудей. «Тихо, Юльцю, тихо, розберуться, все буде гаразд!» Вона довго плакала в материних обіймах. Душа відчувала, що гараздів не буде, так і сталося. Юля намагалася зустрітися зі слідчим, листи писала в міліцію, але ніхто її думкою не цікавився. Лише зобов'язали пройти огляд у гінеколога та венеролога. Після принизливих оглядин гінеколог, худа сутула лікарка з безбарвним поглядом, повідомила, що дівчина вагітна. На судове засідання її теж не пустили. На стіл судді лягла довідка від психіатра про те, що участь у судовому засіданні їй протипоказана, оскільки в даний час лікується від реактивно-депресивного неврозу в стані загострення. Романа судили, він зізнався, що розбещував неповнолітню, адже старший за дівчину на декілька місяців і на той час був уже повнолітнім. Дали 6 років. Тітка Валя раптово змарніла і посивіла, перестала розмовляти з Юлиними батьками, а дівчину якось перейняла в дворі, заплакала і вклала до рук записку від Романа, нерівно згорнутий листок у клітинку. В ньому лаконічно, як ножем по серцю. «Дуже люблю тебе, Юлю. Якщо не дочекаєшся, зрозумію, але я був би щасливим, якби у нас народилося наше маля. Пізно. Не буде у них маляти, воно вбите». Відразу після медичного огляду безбарвна лікарка на материні наполягання зробила дівчині аборт. Їй довго боліло внизу живота, нило серце і не хотілося жити. Але мати цілодобово сиділа біля неї, а Вася почав заходити частіше, приносити кольорові жіночі журнали, цукерки і запрошував у кіно та на інші містечкові розваги. Дивився на неї закоханими, співчутливими очима. Вона не хотіла бачити парубка, ховалася у спальні, вдаючи, що погано себе почуває. Але той все приходив, а мати лаяла за те, що ображає гарного, доброго парубка, замість відповісти взаємністю. А хто ж, як не Вася, візьме її заміж з такою ганебною історією? І одного разу Юля погодилася піти з Васею в кіно. У фільмі йшлося про ніжне, еротичне кохання, і по дорозі додому дівчина дозволила Васі себе поцілувати. Він був таким щасливим, що раптом підхопив її на руки, закружляв навколо себе, а коли бережно поставив на землю, не випускаючи з обіймів, пристрасно промовив: «Як я тебе кохаю, Юлечко, дівчинко моя, крихітко, чарівнице моя! То хіба можу тебе комусь віддати?» І було в тому освідченні стільки приглушеного жадання, стільки вистражданих почуттів, стільки чуттєвого трепету. Нещасна Юлина душа не могла не відгукнутися на ці слова юнака, який довів їхню правдивість своєю відданістю і терпінням. А згодом було їхнє весілля у найкращому ресторані з відомим тамадою, з артистами з області, з гучними салютами. Втішеними очима дивилися на молодят Юлині родичі. Батько нареченого походжав як патріарх, а мати у діамантових сережках і перснях позирала на молоду та її родичів відверто скептично. Переказували всезнаючі містечкові пліткарки, що перед весіллям навіть сплакнула. Мовляв, не таку дружину заслужив її славний хлопчик. Він же Юльку з-під того бандита витяг, а бач, сохне за нею, спасу нема. Мабуть, правду переказували, бо після весілля зустрічі молодят з чоловіковими батьками були нечастими і прохолодними. А Вася, він добрий чоловік, вірний, надійний, але не було між ними тієї палкої пристрасті, коли тіло до тіла і душа до душі, як єдине неподільне. І дітей у них не було. Так і жили. Разом у праці, поруч, в усіх інших випадках. А недавно почула, як підпилий чоловік казав своєму приятелю, гірко зітхнувши: «Ех, Степане, велике кохання – то важке почуття, і всім від нього лише страждання». Він же про них з Юлею говорив. Але зараз, коли вона назавжди іде з дому, якось їй не по собі, наче завинила чим перед Васею. Хоча немає у жінки перед ним боргів, так і немає. І ця сила тяжіння до середовища, де жила, працювала, мужніла і формувалася як особистість – фантомна сила. Мабуть, Юлі не варто сприймати її як повністю усвідомлену. Осмислить пізніше, а зараз ніяких вагань. Вона так вирішила, бо якийсь внутрішній поштовх збив її з буденної рівноваги, замлоїв під грудьми нудотою від сірої одноманітності, засмирнів болотяною гнилизною і наказав: «Іди, іди, світ кличе тебе!» І вона йде, попрощалася з тіткою Валею, усміхнулася тихому патріархальному містечку, як близькому родичу, помахала рукою. Ось і траса, артерія вічного руху. В обидва боки снують автівки, важкі фури жваво намотують кілометри на колеса, поспішають заклопотані маршрутки. Вона зупинить красивого легковичка, щоб така вирішальна поїздка була легкою і комфортною. Саме так вона хоче розпочати нове життя. О, чорний дорогий джип сам зупиняється. Водій чорнобороду усміхається, пильно глянувши на мандрівницю, і певна річ, таку ефектну пані підвезе куди, скаже, бо прямує геть аж за кордон. А куди саме вона їде? У велике місто? Не признається, в яке? А це добре, що ще не визначилася з містом. Він допоможе. Хоча гострі відчуття можна отримувати не тільки в місті. Про які гострі відчуття, каже? То я так, про різні, усміхнувшись, невизначено хмикнув і позирнув скоса, прицінюючи. Перевів розмову на інше. Ні, так і милий в неї співбесідник, Ігорем звати, анекдоти розповідає, обідом почастував, свої життєві пригоди згадав. Правда, всі вони у нього насторожуючи незавершені, все з жінками схожими на неї. Сплутані білі кучері, довга шия, гнучкі руки, ноги в світлому взутті. Отакі, виявляється, в нього чітко визначені уподобання. І як з тими сподобаними панянками розвивалися стосунки? Не договорює, чемний, комунікабельний, але дивний він трохи. Мабуть, не щастило йому з тими білявками. Хоча сам симпатичний на вид, років, мабуть, 40, ніс з невеликою горбинкою, чіткі риси обличчя в окладі темної густої бороди, хоча вона додавала виразу якоїсь первозданої стихійності, чи що. Чоловік щойно починає згадувати свої амурні пригоди, то голос аж вібрує, і погляд, яким позирає в той час на неї, теж якийсь мефістофельський, щось зачаєне у ньому, чи фатальне. Якби ж то могла, то спостерегла б у ньому сплески гадюк. Гарні в неї губи, фіксував позирком, але недостатньо яскраві, а вони мають бути яскраво-червоні, кольору крові. О, як це збудливо, о, як вона буде кричати, як солодко буде кричати, бо то справжня пристрасть, коли знетямлена жінка на руках, на межі сприйняття. О, як він цього хоче, вона ця Юля красива, її не можна не хотіти. Хтиві вогники у чоловікових очах займалися і відразу ж лукаво ховалися під повіки, коли повертався обличчям до неї. Невимушено текла розмова, стрімко лягала під колеса дорога, дерева, будинки обабіч, зустрічний транспорт поквапливо відбігали назад і зникали з поля зору. В Юлиній уяві все чіткішими формами і виразнішими барвами проступало велике гамірне місто, в якому вона залишить цей салон, аби розпочати новий відтінок свого життя. Аж ось далеко попереду, у скісних променях призахідного сонця, по обидва боки дороги перед очима все більше увиразнився лісовий масив, густий і темний, зверху закамуфльований рожевим сонячним маревом. І незабаром дорога пірнула густозелену пахучу тінь під високу арку дубових гілок, що згори нависли великими зеленими лапами, оберігаючи ці згустки брунатного мороку від сонячних променів, від всевидячого небесного ока. Місцями виходили на дорогу гурти гінких сосон, високо задерши чубаті голови, демонструючи повну байдужість до всього, що діється внизу, на асфальті, серед різнолісся і трав. Кучерявий підлісок застиг обабіч шляху зеленим шумовинням, умліваючи від спеки. На зміну якій з лісових хащ поки що звіддаля почала розповзятися вечірня прохолода. «От що, Юлю, заїдемо до тутешнього лісничого, маю передачу для нього», – повідомив Ігор вібруючим голосом. «А там і чаю настояного на лісовому зелі нап'ємося, бо мій приятель любить, щоб заходили до нього в господу». І знову цей мефістофелівський позир на неї. Насторожуючи нотки в голосі чоловіка і манера так своєрідно дивитися на неї у цьому безлюдному місці, де лише в ряди годи промчить назустріч який автомобіль, занепокоїли жінку. Півдня з ним їде, а чомусь повідомлення сприйнялося насторожено. Ото вже перелякана, хіба погано заїхати до лісничого на чай, заспокоювала себе. За декілька кілометрів джип плавно звернув на бічну ґрунтову доріжку, що зазміїлася між деревами. Захитала авто на вибоїнах та кореневищах, які місцями повипиналися з піщаного ґрунту прямо під колеса. І ось вона, невеличка, ефемерна, призахідним світлом, після лісового сутінку, галявина. Збоку біля стіни з гостроверхів густих ялин, що стояли навколо високим заборолом, притулилася невелика, з посірілими від часу стінами лісничівка. Казкова хатинка, у якій живе баба Яга, присіла на землю, ніжки заховала в траву, подумалось Юлі. Але, схоже, ніхто в ній і не живе. Зілля аж на поріг лягло, не прим'яти нічиїми ногами. Вікно неохайне, щільно затулене старим запиленим шматом тканини. «От і приїхали», – жваво повідомив Ігор. «Господаря, бачу, ще немає, але зараз підійде, то він тут зазвичай відпочиває після лісових трудів». «А може перепитати по телефону, упевнитися?» – запропонувала жінка, бо дуже їй не хотілося йти в ту закинуту хатину. Тривога заворушилася в грудях, і серце застукотіло набато. І це не жіноча пересторожена обережність. Її ухопив інтуїтивний страх. «Я з ним вранці говорив, зараз він появиться, а ми тим часом чайок з бутербродами організуємо. Допоможеш мені?» «Та чому б і ні?» – примусила себе відповісти якнайспокійніше, аби не видав голос внутрішнього сум'яття і тремтіння, бо нею раптом оволодів намір. А сонце, сховавшись за ялиновими верхівками, продовжувало засипати галявину червоною пергою, що робила непомітною блідість на Юлиному лиці. «А тут дуже гарно», – мовила до чоловіка, що нахилився над багажником, запихаючи до великої дорожньої сумки чималий згорток якоїсь плівки, мотузку. Жодних зволікань блиснуло у Юлиному мозку, і вона раптом метнулась геть навмання до ближніх кущів. «Гей, ти куди?» – почула вслід. Але це її лише підстьобнуло прискорити крок. Скільки часу бігла, петляючи між деревами і кущами, яку відстань подолала, хто зна. Більше не може. Серце вистрибує з грудей, повітря переповнює легені, ось-ось задихнеться, печуть подряпані лісовою рослинністю литки, ниє рука під вагою рюкзака. А здавався таким легким. Треба перепочити. Сперлася на стовбур якогось дерева, міцний, теплий, з шорсткою корою. Озирнулася навколо, морок, замалював довкілля усіма відтінками сірого, затушував крони дерев чорним, оточив дівчину колом непроглядної темряви, яке з усібіч невпинно буде звужуватися, поки невдовзі не заковтне жінку у своє ненаситне нутро. Лише високо вгорі, у просвіті гілок, Юля вгледіла багряний відблиск останнього промінця, яким сонце за обрію прощалося з землею. Лісова тиша, сторожко м'яка, вистелена мохом, різнотрав'ям, виповнювала простір, відтіняла кожен звук. Вгорі шелеснуло, потривожене чиїмось крильми листя, мабуть, сова зібралася на нічні лови. В траві хтось чимось полохливо зашурхотів, і раптом справа звіддаля почувся хрускіт. Хто там, вовк, ведмідь, чиїй підозрілий супутник? Завмерла, навіть дихати перестала. Світло ліхтарика між деревами, світлий пучок то вправо, то вліво. Притулилася до дерева поруч, врости б у нього, вкритися б корою і нічичирк. «Юлю, дівчинко, де ти?» Ігорів голос, тремтячий, метрів за 50 від неї. Світло ліхтарика то туди, то сюди. Отже, переслідувач достеменно не знає, де вона заховалась. «Знайду, ох, як покараю неслухняну дівчинку!» І вилаявся брутально. Світло на якусь мить завмерло, сяйнуло у її бік, наче паралічем пройняло жінку, негодна ворухнутися ні рукою, ні ногою, але за хвилину, лукаючи світлову пляму, розчинила темрява за декілька кроків від неї. Зблиск ліхтарика сяйнув правіше, хруснула гілка під чоловіковими ногами, за мить хрускіт повторився, віддалено, схоже, її ловець повернув в інший бік. Жінка ще трохи постояла, дістала з рюкзака спортивний костюм, легкі парусинові туфлі, одягла на себе і тихенько, покрадьки, прислухаючись, рушила далі. Її пильний погляд намагався вгледіти найменші ознаки небезпеки. Нашорошені вуха ловили найтихіший звук. Застиглий нічний ліс лякав невідомістю, таємничістю свого окремішнього життя, загрозою усвідомленої і неусвідомлених небезпек. Вона так заслухалася у невиразний шум, що ледве чувся попереду, що не зогледілася, як потрапила у зарослі якоїсь кущистої рослини, що відразу ж вхопила жінку своїми колючими гілками. За намагання вирватися із жорстоких обіймів рослина покарала її пекучими подряпинами на руках. Кофта затріщала, а щось велике і темне, гупнувши, стрибнуло в бік за крок від неї. Юля присіла від страху, запримітивши проте велику рогату тварину, що зникла в темряві. Лось, хоч би не напав, вибралася з колючої пастки, глянула на екран мобілки, 22 з хвилинами. Ого, а скільки ж часу їй ще добиратися до нормальних людей, до омріяного великого міста? Від утоми, страху підгинаються ноги, кортить сісти і не рухатися. Але потрібно йти. О, наче стежина. Очі звикли до темряви, а міріади виразних зірок з грайками завислих між верхівками світлячків згори сіють мерехке світло, допомагаючи Юлі вгледіти рятівну вузеньку стежку, що вела, гадається, до цивілізації. Але вона стежкою не піде, аби не зіткнутися з тим, хто на неї чигає в цьому лісі, скрадатиметься поруч. Ішла, не дивлячись на годинник, наче у часовій невагомості. І незабаром стежина вивела її до дороги, що не широкою, але чіткою смужкою окреслилася серед заростей. І куди ж їй рушити цією дорогою? Направо чи наліво? Зупинилася в нерішучості. Дуже не хотілося знову опинитися на галявині зі зловісною сірою хатою. Стояла, поки не запримітила над темною стіною лісу, куди спрямувався один кінець путівця, дещо світліше небо. Так-так, по цей бік Небо зоряно темне, а по той бік світліше, значно світліше. Там люди, їхні житла чи які заклади, можливо, навіть, що це міська околиця, їй туди, якомога швидше туди. Вона забула про втому, оце воно і є друге дихання. Рушила розмашистим кроком і не вгледіла, а радше відчула якимось внутрішнім чуттям і миттю стрибнула вбік, упала в траву, в кущі кропиви і вже звідти запримітила між деревами розсіяне світло, що густішало і наближалося. Почувся тихий шум мотора, чорний джип хижо викотився із-за дерев. Юля зляку припала до землі, не відчуваючи жалких кропив'яних укусів, переживаючи, щоб і він, переслідувач, не відчув своїм звіринним почуттям її у такій ненадійній схованці. На мить здалося, що авто, порівнявшись, зупиняється, але воно, гойднувшись на вибоїні, попрямувало далі, пронесло напасть. Лише коли зникло світло фар і гудіння двигуна поглинув сонний ліс, жінка спохопилася від кропив'яних опіків і рушила далі вздовж дороги, мов нечутний, невидимий лісовий привид. Вперто прямувала вперед. Скоро північ, але дорога ставала наче ширшою, а небо над краєм лісу ще світлішим. Присіла перепочити, прислухалася. Так, це гавкає пес. Їй Богу, ще трішки і кінець її стражданням. А може це вовки? А може в неї галюцинації? Ні-ні, знову вухо вловило далеке, але виразне собаче гавкання. Отож досить сидіти, тим більше, що такий відпочинок їй не допоможе після лісового марафону. Їй потрібен тиждень, щоб повернути потрачені сили. Тож вперед! І ось нарешті лісовий путівець уперся в широку шосейну дорогу, а за метрів 200 біля шосейки стоїть ясно освітлений двоповерховий будинок з прибудовами, альтанками і широкою парковкою перед парадним входом. На парковці декілька автомобілів, але чорного джипа серед них, на щастя, немає. Ось він порятунок, ось він такий бажаний прихисток. Знеможена втомою, обшарпана, з розкуйовдженим волоссям кинулася вперед і вже ступивши на мощений двір, вгледіла над сходами яскраву неонову вивіску «Мотель «Райська насолода».